U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif gaan verder uit Lukas 9, daarvan af vers 57. Terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons raak stil. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om ons af te sny van alles vir 'n oomblik, om hier in U teenwoordigheid saam te wees. En ons vra, Here, kom breek U woord vir ons. Wys vir ons, leer vir ons die belangrikheid ook van hierdie klein gedeelte. Hoe essensieel dit is vir ons ewige lewe. Kom, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Lukas 9, daarvan af vers 57. Terwyl hy op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gehad en voels het nesse, maar die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop te rus nie. En aan een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies sy eer dooies begrawe, maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal nie volg, Here, maar laat my eers toe om my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aan hom omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Kom ons uit die deel op, ek wil graag so deur hom werk ook. In die kern in die hart van die Here se bediening van toe af en tot vandag toe nog, staan die oproep, kom na my toe, kom volg my, kom wees my disipel. Deur sy hele bediening sien ons die Here Jesus Christus het dit gedoen, hy het sy disipels opgelei en hulle die werk voortgesit en dit bly die werk van die kerk en dit bly die werk van gelowiges om mense uit te roep en op te roep om hom te volg. En vandag net soos destyds is daar mense wat die oproep hoor en hulle Jesus gevolg en ons sien dit in die disipels. Alles gelos om gevolg. Daar's ander wat die oproep gehoor het en so in die periferie beweeg het rondom hom. So af en toe daar en dan sal hy nie daar nie. Of so ons het agterkom as Jesus werk, was daar altyd 'n skare wat saam met hom beweeg het. Nie een van sy disipels nie, maar staan ook hier los nie. En dan is daar baie wat gehoor het hierdie oproep en net hulle rug op hom gedraai het, wil niks te doen hê met die Here Jesus Christus nie. Inteendeel later sien ons dat hulle omgedraai het, selfs aan hierdie kantlyn disippels, en gesê het kruisig hom. Maar die eis vir disippelskap, die oproep is globaal, en dit is die wil van die Here dat nie een verlore moet gaan nie, dat almal gered word, ons weet dat die Bybel sê vir ons so, maar dit is nie goedkoop nie. Ons leef in 'n teologie vandag wat baie, baie sterk in die wêreld beweeg en baie kerke beweeg met hierdie Christianity light and easy believism wat verkondig dat jy baie maklik net 'n kind van die Here kan word. 'N bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie dat, bietjie van dat en alles is wel. Nou hierdie gedeelte is geweldig belangrik omdat dit in die hart van die evangelie staan en ons as kinders van die Here moet verstaan waaroor dit gaan. Dat hierdie kerk is geen ruim huis nie. Dis geen goedkoop evangelie nie. Ons verkondig nie evangelie wat vir jou niks gaan kos nie. In meeste kerke wat jy vandag kom, dan is dit baie maklik, jy word net lidmaat. Jy stap net in. Jy kwaad is my, stap na die kerk langsaan toe. Maar hulle is baie happy om jou te vat. Maar die koninkryk van God werk nie so nie. En dis wat belangrik is. Die Here Jesus Christus nie almal gevat wat net na hom toe gekom het nie. Daar was 'n voorwaarde. Daar was 'n verwagting by hom dat dit moet kom. Wat is die groot voorwaarde as ek vir julle moet vra om disipel van die Here Jesus Christus te wees? Wat sê julle sê? Gee julle 'n hint. Die teks noem dit 3 keer. Wat se frase kom 3 keer voor in die teks? Volg my. kan ek 'n disipel van Christus wees en my eie weg volg? Ek meen, dis mos 'n kontradiksie in terme, is dit nie? Disipelskap beteken volgeling van Christus. Maar nou kom ons en ons maak 'n skeiding daartussen en ons wil onsself die naam Christen gee, maar ek is nie 'n disipel nie. Kan ek 'n Christen wees en nie 'n disipel van Christus wees, 'n volgeling van hom wees nie? Daar's 'n skizofrenie in die kerk vandag. En in baie mense se lewens, wat dink dat hulle is Christene, maar ek kan my eie lewe leef en ek kan my eie terme omdien soos ek wil en waar ek wil. Maar die opdrag van toe af en deur die eeue bly altyd nog volg my. In die woorde wat hy sê word, is dit vir ons belangrik om op te let ook in hoe hy geskrywe word. Hier is 'n teenswoordige imperatief, is die vorm waarin hy geskryf word. Teenswoordige tyd behels daarvan dat ek altyd besig is om die Here te volg. Dis nie iets wat iewers begin het nie, dis 'n voortgesette handeling. En dis 'n imperatief, want dis 'n opdrag. Volg my. Hou aan om my te volg. Dis die eis van disipelskap. Ware disipelskap. En ek herinner julle dat die Bybel gesê het dat die poort na die hemel toe is nou en die pad is smal en die wat loop is min. Daar is baie wat sê dat hulle Christene is. Daar is baie kerke wat vol sit van sogenaamde Christene. En as ons sing, steek hulle hande op en hulle sing saam en gaan aan. Maar dan kom 'n dag wanneer die Here gaan terugkom en dan gaan hy vir hulle sê, ek ken julle nie. Maar ek het gepreek, ek het in die kerk gesit, ek was 'n ouderling, ek was die jaak en die Here sê, ek ken jou nie. Waarop kom dit terug? En daar is 'n paar sulke tekste wat kerntekste is wat ons baie goed moet verstaan. Dis wat ons stryd ook was toe ons moes wegbreek van ander kerke af, was juist oor hierdie dinge wat geen geringe saak is nie. Die koninkryk van God is eksklusief, is geen ruimhuis nie, waarin elkeen kan kom net soos wat hy wil en welkom soos wat hy wil nie. Daar's voorwaardes. En ons moet mooi hierby stilstaan vir ons as kinders van die Here om dit te verstaan ook. Ook in my verwagting en my getuienis aan ander, wanneer ek almal na iemand anders na Jesus toe lei, dat ek sal weet, wat is die verwagting? Ek kan nie net vir hom sê, man, bid net 'n ou sondagsgebedjie en alles is reg nie. Ongelukkig het daar 'n teologie in die kerk beginne beweeg wat gesê het, maar ons kan fokus op die evangelisasie en 'n pragtige evangelisasie metode om mense te lei en om te kom by bekering. Nee, ek het nie 'n probleem daarmee nie, dis goed en wel, die vroeë kerk het dit ook gebruik. Die probleem is wanneer die evangelisasie metode so is, dat ek die voorwaarde vir Christenskap en disipelskap verlaag. Dan is ek nie besig om disipels te maak nie, maar proseliete vir die kerk. Daar's 'n standaard wat ek ook my getuienis en ons as gelowiges ook handhaaf en verwag nie net in my eie lewe nie, maar in ander mense se lewe. MacArthur skryf oor hierdie teks, hy sê, "When the Lord invited a person to receive forgiveness and salvation by faith in him, he did not want the emotion of the moment's feeling of guilt, fear, or a desire for a better life, but a carefully thought out lifetime commitment to himself as Lord. To Jesus and the apostles as well, following Christ salvifically, ek moet sit 'n guy woord sê, was not an event, but a way of life." As ek die Here verlossingsgewys wil volg, dan is dit 'n lewensweg. Gaan nie oor emosie nie, het gaan nie oor hoe ek voel nie, het gaan nie om my lewe beter te maak nie. Dit gaan uit die hart van die evangelie toe. En as ons na die voorwaarde kyk en die verwagting kyk wat die Here Jesus Christus soek, dan sal ons verstaan waaroor hierdie gedeelte gaan. Hierdie gedeelte is vir ons baie pertinent opgeskrywe, dat ons sal verstaan waaroor dit gaan. Nie elkeen wat kom na die Here Jesus Christus toe is aanvaar nie. Voor hierdie gedeelte het ons die gedeelte ook kry van die ryk jong man. Nou. Here, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? En die meeste kerke sal sê, man, kom in die kerk toe, gee jou tiendes, en is alles wel. En die Here stuur die man baie bedroef weg. En in die laaste fase van ons Here Jesus se bediening kom hy ook om iets baie belangriks ook van sy disippels te leer, die vaders van die vroeë kerk. Dit is wat ek verwag van my disippels. Maar dis ook die hindernisse wat ons moet weet, wat maak dat mense my nie volg nie. Daar's baie wat sit by die poorte van die hemel, baie wat sit by die poort van die noupad. Maar daar's hindernisse wat maak dat ek nie opstaan en deur die noupoort gaan nie. En hier's drie hindernisse. En as ons hiermee besig is, kom ons wees in gebed daarmee besig, is dit iets van myself? Is een van hierdie dinge dalk in my lewe dat ek nog nie die Here voluit volg nie? En saam met dit, as jy die Here voluit volg, dis wat ek verwag in ander. Ek verwag dit aan my kinders. En ek kom nou in kleinkindersfase, ek gaan dit ook van hulle verwag. Ek verwag dit van elkeen van julle. Ek verwag dit van mense wat by my kom sit en kom praat oor hulle geloofslewe. Nie een goedkoop oorgawe, een goedkoop evangelie nie, maar daar is een prijs om te betaal. Daar is een kruis om op te neem. Maar daar is hindernisse en ons moet bewus wees van die hindernisse. Kom ons staan stil by die drie hindernisse wat daar is. Die eerste is een behoefte aan gemak, vers 57. Terwyl hy op pad was, het iemand van ons sê, ek sal jy volg waar jy ook al gaan. Nou, dit is typisch ons as mens, ne? Dat as jy luister na een preek of beindruk is deur wat die Here gesê het, dan, oh, ek sal jy volg, jy moest jy in die dinge ook, allemaal volg jy, ek wil deel wees daarvan. En hierdie man is ook aan die indruk wees, weet nie wat gebeur het nie, daar word nie ons beskryf precies wanneer hierdie gebeur het nie, was dit een preek, was dit een wonderwerk, maar ook aan die indruk kom, ek wil hier volg. Nou ja, dit is een goeie ding, maar as dit uit myself uitkom, ons weet niemand van ons kom uit onszelf na Christus toe nie. Maar dit is God wat my lei. Maar wat die Here doen is, hier wat interessant is en waar ons moet let. Hierdie man, so tussen die haakies, het lyk uit die gedeeltes uit al drie die evangelies wat ons het, of dit al moontlike skrifgeleerde was. Nou ja, in die tyd het jy rondgaande rabbies gekry, wat beweeg het van gebied na gebied, en hulle het hulle disciples gehad, wat saam met hulle beweeg, en die disciple het alles geleer, wat die rabbi verstaan. So hy was opgeleid deur hierdie rabbi, en hy ken die theologie van die rabbi baie goed. En bitter min skrifgeleerdes het die Here Jesus gevolg. Nou, partij mense kan dink, ja, maar dit sal een goeie ding wees, as die skrifgeleerde nou deel van ons disciples, dis nie waar nie. Want die kerk van hy tyd is gekant in die Here Jesus Christus, sal niks weet nie, en hier is die skrifgeleerde, en hy is deel van sy disciple, dit sal ons image goed doen. En dis ons als mense dink. Maar my God verlaag nie een standaard vir enig iemand nie, nie vir die ryk jongman nie. Nie vir een rabbi nie. Die rabbi, ek weet nie wat sy motief sal wees, hoekom hy die Here wil volg nie. Mense het baie motieve hoekom hulle kerk toe kom. Maar nie elke kerkganger is een disipel nie. Maak jou getrou, hy is in die kerkgang nie. Disipelskap en ware disipelskap is een rariteit. Want het gaan oor die hart. Hierdie ou wil dalk moontlik die Here volg, omdat hy belangstel in een nieuwe lering, een nieuwe richting, ding wat hy nog nooit gehoor het nie. Kan wees dat hy die wonderwerke gesien het en gedink het, maar as ek een disipel van die Here Jesus Christus, dan sal ek ook hierdie wonderwerke en hierdie dinge kan doen. Ons kan spekuleer, weet nie wat een voordeel vir homself in is nie. Maar die Here ken die hart van die mens. Onthou wat die Here gesê het, in Exodus 20, ek is een jaloerse God. Ek is onverdeelde trouw. Dit het in alle eeuwe nog nooit verander nie. Die verwagting, die standaard, al verlaag die kerk tot hoe. In die hemel bly die standaard en die toegang dieselfde. En dis wat ons moet verkondig. Die Here ken die hart van die mens, vers 57, hy sê, jakkels het gehad en voels het neste, maar die seun van die mens nie is 'n plek om sy kop te rust nie. Hy sê dit om in hierdie stadium in die laaste deel van sy bediening, begin sy deure vir hom toegaan, waar hy aanvankelijk deur allemaal verwelkom is en allemaal wou gehad het, begin die mense om nou weggehaak, ons nou gesien, die Samaritaanse dorp gesê, moet nie hier kom nie, ons wil jou nie heen nie, jy is nie welkom hier nie, en later glad nie by die Jode welkom, of nie synagoges welkom nie. Maar die vraag is, hoekom sê die Here Jesus Christus dit vir hierdie man? Omdat hy haar ken, en hy weet dat selfopoffering vir hierdie man baie moeilik gaan wees. Sy self, sy gemak, sy lewe, sy dinge, is vir hom belangrik. Daar is baie mense wat dink hulle kan die disipel van die Here Jesus Christus wees. Op hulle terme, op hulle tyd, op hulle manier. Die kerk is vol sulke mense. Maar die Here kyk na die hart van die man. Wat sien hy nie in die hart nie? En dis die belangrike deel. Daar is nie gebrokenheid in hierdie man's hart oor sy sonde, oor die toestand waarin hy beleef nie. Daar is geen vrees vir die oordeel wat kom in die komende God nie. Daar is geen hinkering aan vergifnis nie. Daar is geen hinkering na 'n nuwe lewe wat hy kan hê in Christus nie. Daar is geen hinkering om in 'n verhouding met hom te lewe nie. Want as ek hierdie man vat en ek vat vir Petrus wat sy getuienis later gegee het en ek sit hulle langs mekaar, dan gee hulle twee verskillende antwoorde. Here, ek sal u volg. Maar op my term en my manier, wanneer en waar ek wil, tot ek kry wat ek wil. En as ek nie meer kry wat ek wil nie, dan gaan soek ook een ander rabbi, ander kerk, ander terrein. En dan Petrus wat sê, maar Here, waar hier sal ek gaan? U die woorde wat lewe gee. Ek is uitgekoop en ek behoort aan nie. Dis 'n baie klein verskil, maar dis 'n enorme verskil. Van dag en nag. Die een is besig met godsdienst, met kennis, verryking van jouself, die verbetering. Die ander een sit daar gebroken in homself. Ek is 'n sondaar, ek het verlossing nodig, ek het u nodig. Here, waarheen sal ek gaan? U is my lewe. En daarom sal die een die Here nooit verlaat nie, want die Here is sy lewe. Selfs al het hy geval. Ek kan myself dink hoe stikkend Petrus binne hom was oor sy verloning van Christus, omdat hy liefde vir Christus baie diep was. Daarom het die Here soveel tyd gespandeer het om hom weer te herstel. Maar hierdie man, 'n kerkman, 'n godsdienstige man, is daar vir ander redes, nie om die persoon van Jesus Christus, nie omdat hy 'n sondaar is, wat diep onder die indruk van sy sondaar en verlossing nodig het. Want jy sien, vir hulle is die koninkryk van God bedoel. Vir ons, wat weet dat ons sondaars is, wat ons verlore is, dat ek Christus nodig is, en dat ek hom moet volg, dat hy my koning is, en dit is die enigste pad na die ewige heerlikheid toe. Die Here kyk verby die oppervlakte, hy sien die hart. Daarom kon hy verby 'n boom stap en hy sien vir Matteus in 'n boom sit. Wat sien hy? Wat sien die mense, na? Daai vervloekte ou tollenaar, weet jy hoeveel geld het hy al van my gevat? Wat sien Jesus? Hy sien 'n man wat diep onder die indruk is van sy sonde en 'n verlosser nodig het. Die voorwaardes deur die eeue bly dieselfde. Daar's baie wat kom aanmeld, sê ek gaan 'n disipel wees, ek wil kind van die Here wees, ek wil lidmaat word, of wat ook al moet wees. Maar daar's min, wat hulle self kon verbind aan hom. U is my Here, u is my God, u is die een wat ek wil volg. Hy sê dit ook vir 'n tweede rede, en hy sê dit vir ons as sy kinders. Matteus 10 sê, die een broer sal teen die ander uitgelewer word om doodgemaak te word. En selfs 'n pa, sy kind, Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle sal doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. Daar sal partyskappe wees. In die huis waar daar gelowiges is, en ons sien dit tot vandag toe nog, as jy 'n moslim is en kom tot bekering, dan is dit jou eie pa wat jou gaan doodmaak, jou eie broers. Vers 25, 'n leerling moet tevrede wees as met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf moet gaan soos sy eienaar. As hy met die hoof van die huis die skeldnaam by Isabel gegee het, sal hy dan nie sy huisgenote met baie erge name uitskel nie. Dis 'n pad wat ons ook gaan loop. So hier is nie vir die man om sy hart te ontbloot wie en wat hy is nie, maar dis ook vir sy disippels te herinner aan dat dit is vir ons 'n moeilike pad hierdie wat vir ons uitgelê word. In die geloofslewe is ons nie thuis in hierdie wêreld nie. Die wêreld is gemaklik by die wêreld. Het jy al ongemaklik gevoel in sekere omgewings, in sekere kringe? Ek hoort net nie. Ek weet ek moet hier wees, ek werk hier, maar ek hoort nie, ek is nie thuis hier nie. Dis deel van kind van die Here wees in die wêreld waar ons lewe. Ek herinner jy aan die so bietjie vroeër in Lukas 9 wat ons nou die dag oor gepraat het. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Dit is deel daarvan. Christenskap is 'n nou pad. En vir baie kinders van die Here baie eensame pad. Jesaja het gesê, daar is 'n groot pad wat die woestyn loop. Sal bekend wees, is te staan as die gewyde pad. Onder my rein mense sal nie daarop loop, hy sal net wees vir die mense wat reg lewe. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. The highway of holiness, wat deur die woestyn loop. Jakkalse gehad en voel sy nes, maar ek, seun van mense, het nie plek nie. Jy, kind van die Here. As jy 'n gemaklike lewe wil hê, 'n gemaklike lewe wil begeer, dan gaan ek nie deel wees van die disippelskap nie. En die Here wys dit vir die man uit, dat dit is jou hart. Jy wil gemaklik, jy wil op jou terme, jy wil op jou manier dien. Daarom sê jy nooit ware disippel kan wees nie. En dis van die Here, God vat nooit tweede beste nie. Hy is God. Ek is onverdeelde trou aan my. Was nog altyd so, sal altyd so wees. Ek kan nie met 'n twee gespalt en 'n twee denke omdien, soos hierdie man het wou doen nie. As ek nie bereid is om die dinge pad te gee nie, dan is daar nie vir my plek nie. Daar is 'n tweede rede, nie te goed lê maar baie na by mekaar. Vers 59. As dit gaan oor my sekuriteit en my rykdom. Vers 59, vir die ander sê, volg my. Nou, deur die eeuwe het die Here die uitnodiging gegee, ons gee nou nog die uitnodiging, volg my, volg die Here, soos ek die Here volg. Baie reageer daarop, baie reageer dalk eers later op die uitnodiging, ongelukkig te veel wat het net ignoreer. Maar mense het baie verskonings. Die eerste man gekom na die Here sê, ek sal u volg. Hierdie sê die Here vir hom, volg my, ek wil jou gebruik. Ek wil jou stuur om die koninkryk gaan te verkondig. En deur die eeuwe het ons baie verskonings gehad. Ek het al veel gesê, wat ek nogal baie gehoor het, is ek wil eers my lewe gaan geniet. Die woorde van 'n dwaas nou. Eintlik wat jy wil sê is, ek wil eers my lewe goed opvoeter. Want dis wat jy gaan doen. Wil jy die lewe in oorvloed hê, dit lê net in Jesus. En dit is so vroegste wat jy kan dat doen. Ek het jong tot bekering gekom, en ek is nog spyt dat ek nie nog jonger gedoen het nie. En ek het al baie ouer mense gehoor wat tot bekering gekom het, en nie spyt daarvan. Oor die jare van verkwisting kon ek hulle weer deurleef. Ek sal my heiland toewy, na sy eer gedurig streef. Die lewe in oorvloed. My ma het my nou die dag te vertel, sy van sy nou haar buurvrou, kuier nou al gereed, maar sy is nie 'n gelowige nie. Maar sy is dierbaar en sy sorg en help haar baie graag en met alles en is beskikbaar. Nou soos sy is, ek en my ma van jonk al so, sy gaan nie skroom om vir jou die evangelie te vertel en reguit te wees nie. Van my het sy baie gesê, man, maak jy saak met die Here reg, jy weet wat jy moet gaan swat gaan doen het, tot my ergernis, tot ek op die oomblik ingegee het en geluister het wat die Here sê. Nou, sy vertel vir die buurvrou ook van die Here en die oproep en die eise tot bekering en dan kom sê die buurvrou na verskoning, nee man, hier goed maak net my kop die mekaar. Eindelijk is dit maar net rebellie en selfsug. Maar kop is nie die mekaar nie. Kan gevul word met allerhande ander snert. Maar as hy by die waarheid kom, dan slaan sy toe. Wil niks daarvan weet nie. En ook hierdie man kom met 'n verskoning. Ja, jy reg sal die volg, maar, o, die maar, die gevreesde maar wat ons het nou. Is daar een maar in jou christenskap? Vraag vir die Here baie mooi, dat hy vir jou sal wys. Is daar een maar? Ek sal die volg, maar. Dan mag nie maar wees nie. Die maar beteken dat die Here is nie koning oor jou lewe nie. Hy het nie volle reg tot elke deel van jou lewe nie. En jy is nie geskik om een disciple te wees nie. Ek sê harde woorde, maar dis waar die tekst gaan. Dis harde tekst. En ons moet het nou sluk, en nou die knie buig, en nou die maar doodmaak. Maar, antwoord hy, laat my eens toe terug en gaan om my pa te begrawe. Nou, dit klink na een billikie, na. Men, wie sal ons nou verkwal? Sy pa is dan dood. Sy pa is nie dood, nie. Die jode het die gebruik wat ons nog vandag sien onder die moslims, as jy vandag dood is, moet jy vandag begrawe word. Wat sê hy? Ek wil wacht tot my pa dood is, sodat ek my erfporsie kan bevestig en kan seker maak ek kry wat my toekom. En dan sal ek kom in die volk. Ek wil my lewe inrig en gemaklik maak en sorg dat daar genoeg is. Dan sal ek jy volg. Nou kom ek vraag eers die vraag, hoeveel mense ken jy in die lewe wat vir jy kon sê, ek het genoeg geld? Ek van myself beteken om te dink, ek het nie genoeg nie. En deur die eeuwe roep Here sy kinders en ook sy sendlinge op, om in die geloof uit te beweeg en op die water te stap, sonder dat hulle sent het, sonder dat hulle enige nest het, net soos hier die ander disciples van ons, hulle het al hulle bote, alles achtergelaat, en hulle het hom gevolg. En hulle kan hom volg, want hy is God. En hy voorsien in alles. Maar as ek denk, maar ek moet my deel doen en my deel bijdraan, en eers voorsien, en eers sekuriteit maak, dis hoe die wereld denk, dis hoe die wereld optree, kinders, want die Here is nie deel van die wereld nie. So as daar my sekuriteit en my rykdom en my dinge vir my belangrik is, o, jy kan 'n godsdienstige kerkman wees, maar jy is geen disipel nie. En daarom antwoord die Here om van baie reg het ook nou. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar jy gaan verkondig die koninkryk van God. Laat die wereld oor aan die wereld. Die Here sê nie hier dat ek nie na my pa se begrafnis toe moet gaan of niks my familie te doen nie. Dis nie waar oor dit gaan nie. Eer jou vader en jou moeder, Bybel altyd met Bybel vergelyk. Maar daar is daar dinge wat kere maak dat ek nie die Here voluit wil dien en volg waar ek nou is nie. Daar mag nie verskoning my voor my nie. Johannes 1 Johannes 2 sê, moet nie die sondige wereld en dinge van die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. As ek my geld, my status, my mag lief het, is ek geen disipel nie. Miskien 'n baie goeie voorbeeldige kerkganger. Maar die dag as Christus terugkom, gaan kerkgangerskap niks saak maak nie. Net disipelskap. Ek is syne, ek behoort aan hom. En Here, waarheen kan ek gaan? U die en wat lewe gee. My lewe is geborg in u. En laaste en nabij gekoppel aan dit, wat nog een hindernis is, is verhoudings, persoonlijke verhoudings. Nog een gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my toe, eers my familie by die huis te gaan groet. Hoekom is hy ongeskik? Dit klink ook na billik. Ek meen, dis ongeskik om net te loop nie waar nie. Is dit waaroor het gaan? Die Here kyk na die hart. En weer eens wys die Here die hart van die persoon, die huigelaar. Hy sê iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek kan die Here nie deel en volg met 'n verdeelde hart nie. Ek kan hom nie dien en hom volg as my belange lê by familie en die dinge rondom dit nie, as hulle my belange op die hart het nie. U is eerste. O, ek smaal altyd so lekker, en ek is van julle kom en sê, maar ek het familie hierdie naweek, maar hulle moet maar saam kom kerk toe. Waar is jou hart? Hart is hier. Die Here eerste, jy by my kerk, kom jy saam kerk toe. Is jou hart verdeeld? Te veel wat ek hoor, maar die familie kom kuier, en daarom kan ek in kerk toe kom nie. Hoe in die aarde ga jy ooit vir hom 'n getuie wees, as jy klaar daar die Here verloon? Ek kan hom nie volg, ek kan hom nie dien met 'n verdeelde hart nie. U is my alles, wat Peter gesê het, ek het geen ander plek in hierdie lewe as by u nie. En dis nie ek wat het oordeel nie, dis die woord in die Here, en hy kyk na hierdie dinge, en is sy opinie wat saak maak. Here, is daar enige verdeeldheid in my hart? Wys dit vir my. Daar mag niks in iemand belangriker wees nie. Is daar enige verdeeldheid in jou hart? Hoe belangrik is mense vir jou? Hoe belangrik is mense se opinie oor jou vir jou? Bly ek stil wanneer ek in ander mense se geselskap is? Beteken my hart is nog in Egypte, my hart is nog in die wêreld en die dinge van hierdie wêreld. Ek is onverdeelde trou. Ek is alles. 'N Koringkol moet in die grond val en sterwe in my volg. Dis hoekom die kerk van die Here Jesus, die ware kerk, altyd klein sal wees. Omdat dit bitter min mense hierdie vereistes aan wil voldoen, en sal voldoen. Daar is mense wat ook hier sal uitstap en hulle sê sy nie, wat die dominee vra te veel. Hy eis te veel. Is raak, ek kan my afskryf. Die probleem is, ek gaan voor Jesus staan op die oordeelsdag en dan vra hy van my. En hy is die een wat die standaard stel en wie inkom en hoe ek inkom. Met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand het ek u lief. Daar is nie 'n deel wat vir die wêreld oor hom nie. So 'n bietjie later in Lukas gaan ons by 'n deeltjie stilstaan, hoofstuk 14. As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, dan sê hy afstand doen van sy eie vader, moeder, vrou, kinders, broers en susters, ja, al van sy eie lewe nie. Waarvan praat die Here? Ek wil nou nie vooruitloop nie. Hy sê nie, ek moet my vrou los nie. Maar my Here kom eerste, bo hulle allemaal uit. Ver eerste. Paar jaar terug het my moed in my skoene gesak. Toe ons as ringspredikante by mekaar was. En ons gehoor dat een van die predikante het sy dogter in 'n lesbien huwelik bevestig, wat toe nog nie mag gedoen eers gewees het in die NG Kerk nie. En toe ons met hom daaroor praat, toe sê hy woorde wat my diep geruk het. Toe sê hy, as ek moet kies tussen my dogter en die Here, dan kies ek my dogter. Hoor jy wat jy sê? Jy is die predikant van 'n kerk. Hoor jy en verstaan jy wat jy gesê het? En dis die argument wat gevoer word deur die bank, maar dis my kind. Dis my seun, my dogter, hoe kan ek nou teen hulle gaan? Dan jy ook keuse gemaak vir die wêreld. En disipel van God is jy nie. En die keuse vir Christus en sy disipelskap raak elkeen van ons tot binne ons huis in ons diepste wese. Daar is 'n swaard wat saam met dit kom. Daar is vyandskap wat saam met dit kom. is deel daarvan. As verhoudinge vir my belangriker is, om vrede in die familie te handhaaf, alles goed te hê, dan stap ek nie die pad wat Christus stap. Ek volg hom nie meer nie. Ek volg myself. Jakobus, en ek sluit af met sy woorde, weet julle nie julle ontrouwers, dat vriendskap in die wêreld, vriendskap teen God is nie. Wie een vriend van die wêreld wil wees, wys my daarmee dat hy vriend van God is. Geen om of jouself kerkmens noem nie. So sê die Here, Here. As ek in iemand se goeie boekies wil wees, ten koste van my vader, ten koste van die pad wat hy uitgeleë het, dan is hy nie disipel van my nie. Volg my, sê die Here. Die pad wat hy my lei is 'n pad van heiligheid. The highway of holiness wat loop deur die woestyn. Elkeen van ons loop daai pad. Daar is geen ander nie. Elkeen van ons het hierdie koste prys gegee, hierdie dinge prys gegee. Ek het al hierdie dinge wat hier oor gepraat in my eie lewe opgegee en prys gegee. Af en toe vind ek, ek het nog stukkie daarvan oor en ek moet dit weer oorgee en prys gee. Maar waarheen moet ek gaan? Waarheen kan ek gaan? Waarheen wil ek gaan? Jesus is die een wat my die lewe gee en wat my alles is. By hom wil ek wees, hom wil ek volg. Here, dankie daarvoor. Dankie daarvoor dat u nie ver is van ons af nie. Maar dat ons u kan volg in elke stukkie, elke deel van ons lewens. En Here, ons is nie volmaak in al die dinge nie. Hier is maar drie hindernisse wat ons na gekyk het, en ons weet dat van hierdie dinge is nog in ons lewens, en ons wil dit nie daai nie. En ek vra, o Gees van God, dat hy vir ons sal wys, is daar nog hindernisse op my, is daar dinge wat ek terughou, wat ek nie wil oorgee nie, dat ek alles voor die voete kan lê, want hy is ons alles. En ons wil graag hê, dat hy ons onverdeelde trou sal hê. Dankie vir die geduld, die lering en die leiding hierop ook. En ook as ons die evangelie en die genade verkondig en die mense rondom ons. Want ons nie goedkoop verwagting sal hê nie, maar ook die verwagting die evangelie sal hê, dat dit 'n koringkorrel is wat in die grond moet val en sterwe, 'n kruis wat opgeneem moet volg. Volg Jesus, soos ek hom volg. Dankie dat u werk en dat u betrokke is in hierdie dinge. Ons eer u, ons koning en ons Here. Amen.